эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Дмитрий Хвидарук сегодня почал войсковую службу у Жодине, у транспортных войсках. Иван Шила служить под Лепелем. Франок Вячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше, як на 25%. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Али с початку да иншей темы. Сегодня в Москве прошло поседжение Саумина, так званой союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский и Владимир Путин обмерковали и подписали план совместных действий у двух держав по переодолению финансового и экономичного кризиса. Детали подає Валер Каліновський.
Керівник російського уряду Владимир Путін заявив у часі посідження, що для мінімізації наступствів сусвітнього фінансового кризису Росії і Білорусі треба використовувати переваги двобокової інтеграції. І у приватності розвивати взаємний гандаль, витворчу кооперацію, формувати реальний митний союз і єдину економічну простору. Поводле старшини Белорусского раду Сергея Сидорского, Беларусь и Россия максимально наблизили свои позиции относно плану совместных деяний по переодолению наступствов финансового кризиса. Этот план начали распрацовывать еще в листопаде минулого года. Он предугледжвает шерах короткотерминовых и долготерминовых заходов, скированных на поляпшение платежного баланса, захование высоких объемов двухбокового товарозвороту и поляпшение умовов працы предпринимальников у двух краинах. Поводле міністра економіки Білорусі Миколая Зайченки, Білорусь і Росія у рамках этого пляну беруть на себе обов'язок не погаршати умову присутності товарів один одного на своїх ринках. Але вже сьогодні прийшла новина, що Росія заборонила імпорт до себе продукції з Біловезького м'ясокомбінату. Головная интрига у белорусско-российских контактах опошних дён – жадание Минску отримать от Москвы кредит у померы 100 миллиардов российских рублёв. Эти гроши потребны для перехода на разлики у российских рублях во взаимном гандле и на дание им статуса региональной валюты. Кредит попросили еще у снежни, але российский бок усяляк отхиляется от просьбы белорусов. На этом тыдне наместник министра финансов России Дмитрий Панкин заявил, что Москва увогуле не разглядает просьбу Минску об кредиті у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Сёння ў часе паседжання так званага саюзнага сауміна і ў часе папярэдніх сустрэч Сідорскага з міністрам фінансаў Расіі Кудрыным і віцэ-прэм'ерам Віктарам Зубковым публічна было сказана шмат агульных словаў. Але пра беларускую заявку на 100-мільярдны кредит бакі пакуль прамаўчалі. Беларускі ўрад збіраецца зноў абмеркаваць гэтае пытанне ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая запланаваная на 3 лютага ў рамках так званага вышэйшага дзяржсавету саюзныя дзяржавы.
Расказваў Валер Каліноўскі. Мы уступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж Беларуссю і Расіяй, мяркуе кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Про перспективы гандлёвых дачыненняў паміж дзвюма краінамі з ім гутарыць Алесь Дашчынскі.
Які ўплыў зрабіў усесветны фінансавы крызіс на гандаль паміж Беларусью і Расіяй, калі браць у дзве краіны?
Перш за ўсё мы бачым, што калі Расія, якая з'яўляецца найбольшым пакупніком нашых прамысловых спажывецкіх тавараў, мае праблемы з крэдытаваннем валюта і з даходамі, то безумоўна гэта адбіваецца на стане гандлю, разлікаў, на стане крэдытавання. Расія не можа быць такой шчодрай, як у папярэднія гады, таму што і самой грошаў не хапае. 2009 годзе яна скарыстаецца з усіх сваіх золотавалютных резерваў, які яна нарабіла ўсе гэтыя гады, калі быў нафтавы бум. Таму той дэфіцыт у гандлі з Расіяй амаль 13 мільярдаў даляраў. Тыя вось тэндэнцыі, якія мы назіраем у гандлі, напрыклад, прадукцыя машынабудавання, спажывецкімі таварамі, хіміяй, сведчыць пра тое, што паміж нашымі краінамі гэтыя рэкордныя абароты застаюцца ў мінулым. І трэба мірыцца з тым, што ў 2009 годзе мы не атрымаем больш за 10 мільярдаў даляраў валютнай выручкі, то наша машынабудаванне, ўсё тое, што ўвогуле звязана з нейкай даданай вартасцю ў рэальным сектары, будзе ў значным крызісе. Тое, што Пуцін першыню на Давоскім форуме прызнаў, што Расія вельмі балюча адчула скуткі глабальнага крызісу, сведчыць пра тое, што па сутнасці праз 2-3 месяцы гэты крызіс дойдзе ўжо па-сур'ёзнаму да нас. Мы ўступаем у перыяд працяглага крызісу ў гандлі паміж нашымі краінамі.
Але ж усё ж такі і раней былі некія проблемы у гандлі з Росіяй. Росія постоянно заклікала Беларусь там открыць унутраны рынок для своей продукции.
Ну, это просто кеточки в сравнении с тем, что будет. Потому что ранее там, ну, не пускали российские товары, ну, пиво не пускали, ну, там, папиросы не пускали, рыбу. Это вот такие речи, на которые звертаешь увагу, коли все ровно есть могутные потоки, которые ходят про границу, а коли вогуле оттуда не будут куплять, потому что грошей нема. Вот тут почнется основные. И российские компании так само сегодня зализывают свои раны. И так само не будут разглядать некие там белорусские рынок как перспективные. Тому сегодня мы назираем то, что может привести до еще большей гандлевой самоизоляции краины, до протекционизма. И это одна из наибольших небеспек 2009 года.
А что тычется продукции из Беларуси с обмежеваниями у поставках и мяса, и молока, и цукру, машинобудования белорусского на российский рынок? Вот какая зараз ситуация? Ці ёсць некое обновление? Потому что мы же зацікавлены продать это хутчэй, бо у нас на складах это збирается.
Ну, зацікавлены. Россияне так само зацікавлены купить як мага по низким ценам. И так само у них есть свои продуценты, которые так само сукнулись с кризисом. Тому ситуация вельми дрэнная, и уваход на российский рынок, затрымание своих позиций там будет значно больше складанным. Тому по всей их позиции, и по спажвецким товарам, и по машинобудованию, вельми складанно будет працавать. Треба будет включать тут сану новые энерготарифы, жилево-коммунальные послуги. Все это будет уходить в цену, и максимость белорусских предприемств снижать цены альбо повышать минимально будет мизерная. Отсюль негативные наступства для гандлю Беларуси и России и, по сутности, для всей белорусской господарки.
С Ярославом Романчуком гутарыў Алесь Дашынскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз дастаткова рэальны, але ўголас пра яго ўлада не кажа, бо ён азначае масавыя банкрутствы, беспрацоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Пра эканамічны крызіс будуць разважаць сёння і нашы слухачы.
Званкі на свабоду.
Хотел задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на свабоду прыкладна праз чвэрць гадзіны. Дзмітр Хвідарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных вайсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франак Вячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга. Расказвае Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук знаходзіцца ў Жодзіне ў вайсковай частцы транспартных войскаў. 28 студзеня яго затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат. Змітер вучыцца ў багаслоўскім каледжы на дзённым аддзяленні. У ваенкамаце паведамілі, што каледж на дадзены момант не мае ліцэнзіі, і таму яны лічаць, што ў Змітра няма паважнай прычыны для адтэрміноўкі ад службы. Ім не перашкодзіла і тое, што Змітра судзілі ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Але хлопца адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змітра Александр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы.
Ну, тут есть два варианта. Или он отсиживает 10 суток и 7 числа в 18.45 выходит оттуда. Или в понедельник, или вторник они ему отменяют то, передают там военным, и военные его везут и вообще.
Адразу после гэтага Змітра адвезлі ў Жодзіна. Франак Вячорка а 28 студзеня знаходзіцца ў 8-й вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе ў Баранавічах. Вінцук Вячорка, Франкаў бацька, распавёў, што не мае сувязі з сынам. Ён падаў скаргу на незаконнае дзеянне вайскоўцаў і медыкаў, якімі кіравалі людзі ў цывільным, ваеннаму і генеральнаму пракурорам. Адказу пакуль няма.
Перадаў праз камандаванне часткі Франаку элементарны санітарно-гігієнічні речі, бо ми ж не здолілі були його забрати. І передав так само телефонну картку для таксофона, але на гетий момент дзвонкова від його покуль що не було. Командування гарантувало, що у ровних і нормальних умовах. Однак я хотів би побачити на ці принамсі отримати від його дзвонок.
У 29-ю ракетно-зенітну бригаду, куди під конвоєм відвезли служить Івана Шилу, приїхали сьогодні представники Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії. Нагадаємо, керівника Солігорської філії «Молодого фронту» Івана Шилу затримали 28 студеня. Хлопця за півгодини признали придатним для служби у війську і під конвоєм відвезли у воєнкомат Заводського району Мєнську. Там Івана тримали до раниці, а потім відвезли у військову частку. Іван потребував, як спочатку розгледіли його на заяви, які він подав у прокуратуру і суд на військовців і медиків. Хлопець потребував, каб супроць його розпочали кримінальну справу за ухилення від служби, але його відвезли у війська, говорить Павел Сіверинець.
Ми не вельми сподіваємося, що нас приймуть там з обдимками. Розуміємо, що є загад створати бар'єри і секретність вокруг Івана Шили, але тим не менше будемо спробувати з ним зустрітися. Уже на під'їзді до Лепеля ми розпитували дорогу у зустрічної керівці, і він по цікавій випадковості оказався чоловіком, який служить у військовій частці, і він так само повідомив, що Іван уже там, що новина уже по всій околиці розійшлася. Нас кажуть, розсекретили з першого погляду.
Активісти молодіжних організацій виказали солідарність з Іваном Шилом, Франком Вечорком, Дмитром Федоруком та іншими молодіжними активістами, яких забрали у війська гвалтовно з порушеннями дійного законодавства. Михайло Пашкевич лічить, що спецслужби таким чином дискредитують війська.
Була фактично кампанія дискредитації білоруського війська. Я не вірю зараз серед своїх знайомців, тих людей, для яких був білоруський офіцер війську, сьогодні з'являвся б ніяким прикладом. Так у нас немає таких випадків з дідовщини, як у Росії. Офіцери наші самі компенсують це попустительством іншим злочинством. Може, вони просто стали ремісленниками і у дазі на випадку і просто служать і допрацьовують до пенсії. Коли так, то ні, ще їх шкода.
Молодіжні активісти заявили, що будуть ладити вуличні акції, каб звернути увагу громадськості на дії уладів, які задійнішали війська для переслідування молодих опозиціонерів.
Білоруський молодіжний рух Америки закликав білорусів за межі виступити супроць політично мотивованих призивів у війська. Про гэта про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Москве пройшло посіджання Саумину союзної держави. Сергій Сидорський і Владимир Путін підписали план сумісних дій по переодоленні кризису. Дмитрий Федорук сьогодні почав військову службу у Жодіні у транспортних войсках. Іван Шило служить під Лепелем, Франок Вячорка у військовій бригаді у Барановичах. Білоруський молодіжний рух Америки закликав білорусів за межі виступити супроць політично мотивованих призивів у війська, провівши акції для білоруських амбасадів. Офіційний курс доляра склав 2572 рублі. Курс доляра до білоруського рубля вирос за студень більш як на 25%. На складах предприємства у Могилевщині не запотребована продукції на 556 мільярдів рублів. Російський Верховний суд затвердив попереднє рішення судових інстанцій, які відмовляли у розслідуванні обставин розстрілу польських військовців у 40-му році для вёски Катынь. Білоруський молодіжний рух Америки звертається з закликом до білорусів Америки і інших країн підтримати білоруських молодіжних активістів Івана Шилу, Франка Вячорку і Дмитра Федорука виступити разом супроць політично мотивованих призивів у війська білоруських громадян, де провести акцію підтримку молодіжів каля білоруських амбасадів у різних країнах світу, де каля будинку ААН у Нью-Йорку. Акція підтримки білоруських громадянських активістів відбудеться у Нью-Йорку у суботу 7 лютого насупроць будинку ААН А4. 14-й годині, повідомляє білоруський молодіжний рух Америки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз знову до теми економічного кризису. Кризис охоплює усе більш підприємств у регіонах Білорусі. Проблеми, з якими сутикається витворчість, одразу відбиваються і на становищі людей. Огляд ситуації у регіонах підрихтував В'ячеслав Кулік.
У Добруші без господаря залишився медичний профілактор і паперової фабрики «Герой праці». У виніку 1200 працівників підприємства позбавилися можливості поправляти тут здоров'я, повідомляє жихар Добруші Миколай Розанович.
Все в шокі від рішення передати профілактори для больних СПІДом і відкриті форми туберкульозу. Це просто-напросто якийсь абсурд. Цей профілакторій знаходиться на розстоянні від жилого сектора метрів 500.
Отказний чиновник Ігор Дзігцяров тлумачить, що менавіто фінансовий кризис – змушає фабрику «Герой праці» відмовлятися від свого соціального об'єкта.
Більше 100 мільйонів у год у нас приходилось содержання даного об'єкту за счет прибылі, остаючись в розпорядженні підприємства.
Со слову суразмовці, на початку профілактори хотіли набити поміжники, каб створити там свою базу відпочинку, але їх не задоволив кошт каля 1 мільярда рублів. Тому профілактори тепер переробить во установу закритого типу.
Повністю передано на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница. И они планируют там ремонт и размещение, значит, лечебного учреждения.
Про проявы кризиса на предприемствах Роденщины поведомляет Михаил Корневич.
На Новоградском совместном перепросовщем предприемстве «Леорпластик» уже около тыдня простоивает рыбный цех. Не стая валюты закупить рыбу. Директор предприемства Борис Кротин каже, что проблемы почалися после девальвации белорусского рубля.
Самое страшное, что упал российский рубль и белорусский тоже. Ну, представляете, мы, значит, если в декабре месяце отдали продукцию, на 25% опустились в Беларуси, а в России на процентов 30%. Мы покупаем сырье в Литве, а посему нужна валюта. Рубль опустился, конвертация вот на процентов 30, все, опустилось производство.
Лидское предприемство «Харч-концентраты» – одно из наибуйнейших на всю Городенскую область у своей галине. Тут працует свыше 300 человек. Наместница директора Зинаида Машкович кажет, кризис отчули и яны, бо сыровину купляют у России.
В частности, крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20%.
Предприемство Могилевщины повеличит запас готовой продукции на 89 миллиардов рублей. Про причины этого журналист Андрей Белогубов.
По воде старшини Могилевского облвыконкаму Виктора Рудника, наихудшая ситуация с продажем продукции на замежные рынки склалась на предприемствах Могилева и Бобруйска.
Два наших крупнейших города не только не смогли перекрыть доставание других районов, но и существенно поспособствовали, в кавычках, невыполнению показателей импорта и сальдо внешней торговли по области.
Констатовал Виктор Рудник. Поводле официальной информации, больше за 94% готовой продукции находится на складах областного центра. Амаль 78% не продали предприемства Бобруйщины и 85% Шкловщины. Усяго ж на складах региона застоится незапотребованной продукции на сумму 556 миллиардов рублей.
Огляд ситуации у регионах подрихтовал Вячеслав Кулик. Ці адчулі ви на собі, на сімейному бюджеті фінансовий кризис, девальвацію рубля? На гэтае питання сьогодні адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Страўцоў.
Заходзіш у магазіны, на рынкі цэны такія, што просто жыць не хочацца, чесно говоря. Потому что денег, тех, что мы получаем, скромные гроши, это очень мало, очень мало. При сегодняшнем кризисе это надо зарплата, чтобы была самая малая у простого человека 2,5 миллиона, чтобы что-то еще иметь на проживание, если взять все выплаты. Особенно молодым парам это квартиры очень дорогие, коммунальные обалденные, кредиты срочные, и, говорится, ни просрочки, ни день, ни два нельзя, а их надо выплачивать. Если все это оплатить, то семья остается следующие полмесяца просто голодать.
На себе нет. Как работала, так и работаю, и зарплату нормальную получаю.
Безусловно, это касается всех и касается каждого. Если это не коснется в данный момент, то последовательно это придет все равно, рано или поздно.
Студенты, мы являемся студентами на третьем курсе технологического колледжа. Деньги не зарабатываем, да, так как еще. И сами прочувствовать это не можем.
Ну, а стипендии ее отрымливаете?
А нет, мы учимся на платном. Сами платим им. Батьки платят.
Ну, а для батьков цена повысилась уже?
Ждем сами еще оплаты, потому что будет в феврале. Так что еще не в курсе. Пока ничего не известно. Примерно на 300 где-то тысяч так повысится.
Я работаю в государственной работе. Я думаю, все нормально. Никаких проблем. Я, дай Бог, чтобы так осталось.
Ці адчулі ви на сабе, на сямейным бюджэце фінансавы крызіс, а пытання свабоды. Адразу пасля абвесткі міжнародная тэма.
Чаму десяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягона імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Новий президент США Барак Обама міняє стиль Білого Дому. Чиновники президентской администрации у Вашингтоне расхвалявались, когда увидели, что в первый день своего президентства Барак Обама дозволил сфотографировать себя у овальном кабинете без пинжака. Такого в Белом доме давно никто не памятал. Детали подаст Ян Максимюк.
Попередник Барака Обамы Джордж Буш строго потребовал, каб усе службовцы мужчинского пола у Белом доме были в гарнитурах и при гальштуках, как и он сам. Поводзіны Абамы ў гэтых адносінах, паводле сённяшняга выдання International Herald Tribune, шакавалі ветэранаў адміністрацыі прэзідэнта Буша. У выбарчай кампаніі Абама абяцаў амерыканцам прынесці ў Вашынгтон змены. Пасля першага тыдня прэзідэнцтва Абамы аказваецца, што гэтыя змены датычаць не толькі некаторых сутнасных пытанняў палітыкі свайго папярэдніка, але і стылю, у якім гэтыя пытанні вырашаюцца. Спачатку збянтэжаныя дараднікі Абамы спрабавалі тлумачыць журналістам здымкі прэзідэнта без пінжака натуральнымі прычынамі. Маўляў, Абама паходзіць з Гаваяў і прывык да цёплага клімату, а ў Вашынгтоне яму крыху захоладна. Таму Абама паставіў на тэрмастаце ў авальным кабінеце крыху за высокую тэмпературу, яму стала загорача, і ён зняў пінжак. Ён любіць, калі яму цёпла. У яго кабінеце можна вырошчваць архідэі. Растлумачыў газеце International Herald Tribune дараднік Абамы Дэвід Акселрод. Калі прыйшоў першы канцатыдзень новага прэзідэнта ў Белым доме, і Абама выдаў нефармальны дэкрэт наконт вопраткі для чыноўнікаў у Белым доме ў суботы і нядзелі. Змест гэтага дэкрэту найлепей аддае фраза «Прыходзьце, у чым хочаце». Абама таксама змяніў распарадак прэзідэнцкага працоўнага дня ў параўнанні з Бушам. Абама прыходзіць на працу а 9 гадзіне. Буш прыходзіў 2 гадзіны раней. Свой день Обама починає в 6.45 от фізичної розмінки з гірами і тренажерами. Буш розмінався в полові працівного дня. Буш був прихильником строгої пунктуальності. Усі заплановані спотканні і мероприємства з уділом президента починалися і скончалися з докладністю до однієї хвилини. Усі у Білому домі пам'ятають, як колись Буш не пустив на спотканні ураду держсекретаря Коліна Пауэлла тільки тому, що той припознівся на кілька хвилин. У Абамы усе спатканні, паводле International Herald Tribune, пачынаюцца пунктуальна, але ніхто дакладна не ведае, калі яны могуць скончыцца.
Аднае рэчы, як заўважае газета, Абама не змяніў. Раз на тыдзень, як было пры Бушы, Абама абедае з віцэ-прэзідэнтам. Вы слухайце Радыё Свабода.
Якія мэты і задачы імкнуцца вырашыць улады, запрашаючы прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў адмыслова створаныя структуры пры дзяржаўных органах? Ці сведчаць гэтыя крокі пра эвалюцыю беларускага рэжыму? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і метадолях Уладзімір Маскевіч.
Экспертыза выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння ў праграме эканаміст адказвае на пытанне, навошта ўлады Беларусі просяць крэдыты. Слухачы каментуюць абяцанне старшыні Нацбанку не дапусціць далейшай дэвальвацыі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Москве ў пятніцу адбыліся перамовы кіраўнікоў ураду Беларусі і Расіі. Галоўная тэма – распрацоўка сумеснага пляну пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. Россия не разглядает просьбу Беларуси выдать 100 миллиардов рублей кредиту у обмен на переход на разлики у рублях во взаимном гандле. Про это поведомил наместник руководителя Минфину России Дмитрий Панкин.
Вот сейчас мы просим 100 миллиардов российских рублей. Олеж Прокопович заявляет, что у нас осталось золотовалютных резервов 3 с лишним миллиарда долларов. Столько просим кредиту, сколько у нас осталось золотовалютных сродков. Да скажите, что это у нас за такая за экономика?
Слухачу отказывает экономист Леонид Злотников.
Коли поступление валюты скоротилось, то как подтримать той уровень споживания, который у Украины сейчас есть, потребны внешние позыки, внешняя подтримка. Коли не будет этой внешней подтримки, то прикладно про 2 або 3 месяца эти золотовалютные резервы скончатся. И что тогда делать? И может держава допустить до того, что вот завтра кончаются все резервы, завтра обвалится и уровень життя, и наши доходы. Тому треба подушка безпеки. И она повинна быть на несколько месяцев уперед.
У протяг темы экономичного кризису такое телефонование.
председатель Нацбанка Беларуси Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 9200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Наша слухачка цікавится.
Что такое Святая Русь? Это некая философско-православная, религиозная, территориально-имперская, и некая далекая историчная назва нечего. Кто махчима ее придумал? Для чего? И другое. Те мают некие народы и народности исторично наканованный уваход у Святую Русь.
На питание отказывая философ и культуролог Валентина Кудович.
Огульный посыл, який сформовал этот слоган «Святая Русь», находится у помкнении московской державы стать третьим Римом, а четвертому, как ведомо, не бывать. А Московия, перекопливающая эстафету православия у Византии, сформовала не только свою миссию, как быть третьим Римом, але яна и слоганом «Святая Русь» окреслила место, где эта миссия может быть реализована. Слоган «Святая Русь» по-своему подтримливал экспансивную интервенцию московской державы во все бахи свету. Уваход у Святую Русь открытый для всех народов, якія примают православие, а другое, якія долучают себе территориально до Святой Руси.
Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык, адразу пасля навінаў экспертыза.